Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima
dobro veče, ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda sa vama su noćas Zoran Uzelac, ton majstor, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Korić, to sam ja, već ste naučili. Naša večerašnja ili noćašnja tema je odvajanje od kuće. To je jedna tema koja se u stvari, koja obuhvata čitav život. Nije samo odvajanje školaraca zbog potreba obrazovanja, a naša gošća večerašnja je Željka Burgund. Ona je rukovodilac nacionalnih savjetodavnih telefona, ovo namjerno kažem u množini zbog toga što ih ima više. Dobroveče Željka, hvala vam što ste se odazvali pozivu i kažite nam šta znači, koji su to nacionalni savjetodavni telefoni?
Dobroveče, dobro jutro, kako biste vi rekli, hvala i vama na ovom pozivu i prilici da nešto kažemo o tome što radimo. SOS telefoni, uglavnom je taj termin poznat vašim slušalcima, to su neke uglavnom besplatne mogućnosti da pozovete neki broj i da nešto pitate. Ima različitih telefona, neki su ovako više da kažem u komercijalne svrhe, oko trgovine, nabavke, neke robe, a mi spadamo u onu drugu grupu, mi smo telefoni za podršku. Nacionalna SOS dečija linija, kako je mi zovemo skraćeno kao jedan akronim NADEL Srbija, postoji od 2005. godine, namenjena je deci, mladima i odraslima zabrinutim za decu. I mogu da kažem, posle ovih 12 godina rada stekli smo izgleda poverenje onih koji nas pozivaju, tako da imamo svake godine preko 100.000 poziva dece mladih, a boga mi ponekad i mama i tata, uglavnom mama.
Što vam je dalo ideju, pretpostavljam, za ovaj drugi telefon.
Jedne godine, to je bilo pre možda sada već i 3 ili 4 godine, kada smo pravili onu godišnju analizu i statistiku poziva, vidjeli smo da imamo čak 20%. To je bila godina, znači, sa najvećim brojem poziva odraslih. i pošto našu uslugu SOS Dečije linije vodi Centar za zaštitu odojčadi, deci i omladine iz Zvečanske iz Beograda, kao jedna organizacija koja ima više nego vekovno iskustvo u radu sa decom i porodicom, pogotovo decom i porodicama koje su ranjive i osetljive. Negde smo počeli da razvijamo poslednjih decenija i usluge koje su namenjene široj zajednici, lokalnoj zajednici, sa ciljem upravo da nikada do izdvajanja dece iz porodice ne bi moralo da dođe. I onda smo dobili ideju da osnovamo jedan poseban servis i tako smo i počeli. Prvo smo ideju preneli tim nekim našim donosiocima odluka, našem resornom ministarstvu za socijalna pitanja, pa smo se obratili u UNICEF, uglavnom u strateškom partnerstvu sa UNICEF-om 2016. maja meseca počeli smo sa razvojem ove nove usluge koju smo nazvali roditeljski telefon i omogućili smo da svakome ko želi u vremenu od 5 do 8, popodne od 5 do 8 uveče, mogu da pozovu besplatan broj 0800 007 000 i da pitaju šta god žele ako je tema roditeljstvo. I često nas pitaju zbog čega roditelji zovu, zbog svega roditelji zovu, baš da, kako i treba.
Da. Da, ali to je dokaz koliko je u stvari tako nešto potrebno. Samo sam htjela da kažem da ponedjeljkom, ili još uvek vaš telefon ne radi ponedjeljkom?
Ne radi ponedjeljkom, to je dan, da vam kažem, mogu i neki drugi dan da bude neradni, u stvari mi smo imali određenu sumu novca koju smo trebali da rasporedimo, onda smo procenili da je možda važnije da telefon radi subotom i nedeljom, kad roditelji mogu da nađu neki intimni trenutak, možda da se osame, kad nisu na poslu, kad nisu onim dnevnim obavezama sa decom, kad mogu da nađu malo vremena, onako relaksirani od drugih zadataka, i da pozovu i da pitaju ako imaju neku roditeljsku dilemu. Tako je, eto, to je razlog zašto nam je ponedeljak neradni, a ne subota ili nedelja.
Dobro, ja sam već promovisala telefon vaš, jer je stvarno važno da što više ljudi sazna da takva vrsta pomoći i podrške postoji. I ja verujem da u stvari da ta promocija je sada najvažnija za da taj telefon zaživi kao ovaj telefon za decu.
Yes. Hvala vam puno, zbog toga sam se i radovala pozivu. Znate, mi radeći na, da kažem, razvoju ove nove usluge, smo shvatili ipak da mi nismo društvo koje ima naviku da se obraća, da kažem, tim savremenijim servisima. Negde je to kada su roditeljski problemi ili dileme ili neke brige u pitanju, prosto i tradicionalno, i to je verovatno i u našem mentalitetu i kulturi, da ćemo se radije obratiti nekome poverljivom svom, koga dobro poznajemo, ko nam želi dobro, to su obično ili supružnik, ili majka možda, ili sestra, ili koleginica dobra na poslu, čak šta više i dobar komšiluk, znate, zlata vredi i tako dalje. Tako da roditelji nekako, evo, to je utisak posle godinu i nešto dana rada, nekoliko roditelja nam je to reklo, eto, vidite, dotle je došlo da sam morao i vama da se obratim, ili morala. I onda smo mi pitali, a zašto tako kažu? I negde doživljavaju sebe kao nedovoljno uspešne roditelje ako moraju da okrenu neki tako servis koji je, naprotiv, upravo namenjen dobrim roditeljima i onima koji su posvećeni, koji brinu dobro o svoje deci. Ali normalno, svaki čovjek ima dileme, niko nije savršen i možete da se nađete u situaciji da ne znate kako da reagujete u bilo kojoj životnoj situaciji, a kad je roditeljstvo u pitanju i kad su naša deca, a ljudima su deca najveće blago u pitanju, onda su samo roditelji u stvari još više oprezni kako da postupe, da ne naprave neku grešku koja bi dovela do nekih, recimo, posledica.
Da, ljudi zaboravljaju u stvari da obraćanje najbližima često i nije, da tako kažem, najadekvatnija pomoć, zato što su ljudi koji nas vole i koji su krajnje subjektivni.
Tako je.
Ne mogu da budu objektivni.
Tako.
S druge strane, pomoć preko telefona i pomoć, da kažem, uživo, ipak telefon ima neku ja verujem, blagu prednost, zbog toga što ljudi nekako ne idu lično, ovdje su u kontroli, uvijek mogu da prekinu razgovor ukoliko im ne prija.
Kontrola je na njihovoj strani.
Jeste. Da. I ima veliki, stvarno veliki broj prednosti, čuvanje tog identiteta, da. Ne moraju da se prijavljuju.
Anonimno, povjerljivo, yes. Ne morate da date nikakve podatke o sebi. Mada, eto, na primjer, roditelji vrlo često i sami se predstave, kažu i ko su i odakle su, recimo iz kog grada zovu, pošto je telefon, ima nacionalni domet, znači cele Srbije, ljudi mogu da pozovu, broj je besplatan, ali to ste u pravu, ta objektivnost, odnosno te ružičaste naočare koje stavljaju ljudi koji vas vole i koji su uvek na vašoj strani, oni hoće beskrajno da vam pomognu i daju vam preporuke, ja sam to u takvoj situaciji tako i tako rešio. To je iz srca i sa najboljim namerama, ali u vašem slučaju, u vašem problemu ne mora da bude to također najbolje rešenje, zato se mi pozivamo na to da na roditeljskom telefonu radi jedna grupa solidna preko 20 eksperata u oblasti brige o deci i porodici, to su stručnjaci, uglavnom su psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, koji osim svoje osnovne, znači profesije, imaju dodatno obrazovanje, psihoterapijsko, imaju dodatne treninge itd.
Dobro, sad smo nekako možda spremni za malo muzike, pa da čujemo malo muzike.
When I left you, I was an ocean, but now I am so dry. Don't look for me over the mountains are just too high. And don't look inside a bottle, for there I have come and gone. Just look over your shoulder, darling, I might be there before too long. But I've learned now to be wrong. So don't look for me tomorrow. Tomorrow is just too long. Don't look in my old letters, even diamonds turn to dust. Don't shackle me with those chains of gold. My gold turned to rust. All my gold turned to rust.
Naš razgovor sa Željkom Burgun, koja je rukovodilac nacionalnih savjetodavnih telefona i pričat ćemo naravno i o temi odvajanja od kuće, ali ajde sad da još popričamo malo o toj važnoj informaciji da postoje ovakvi telefoni, da postoji ovakva vrsta pomoći i podrške za roditelje i za decu. Ja znam da ste, Željko, organizovali taj sastanak sa organizacijama koje neguju taj projekt odgovaranja na savetodavnih telefonskih, da tako kažem, servisa.
Jeste, evo, juče 30. avgusta smo sa idejom da nam se škola sasvim približila, da je 1. septembar sutra, dogovorili smo se da napravimo jedan okrugli sto, znači različiti servisi za telefonsku podršku, i okupili smo naše saradnike, znači ne samo iz domena brige o porodici i deci, to su ova naša dva servisa, nego smo pozvali i prosvetin školski telefon, on se zove takođe SOS telefon za prevenciju nasilja u školama, ali mi ga, tako da kažem, skraćeno zovemo prosvetin, jer ga vodi Ministarstvo prosvete. Pozvali smo takođe kolege iz Ministarstva telekomunikacija, oni imaju relativno, da kažem, novu mogućnost SOS telefona, da pozivaju deca, mladi, ali i roditelji kada sumnjaju na neku vrstu digitalnog nasilja ili nasilja na društvenim mrežama ili pretnje od takve vrste nasilja. I pozvali smo koleginicu koja vodi SOS sigurne kuće, i oni imaju jedan telefon gde žene koje su u riziku od nasilja u porodici, ne samo žene, mogu da se jave i da razgovaraju.
To je divno, i ovo je način da ste u stvari obavestili kakve sve te telefonske servisi, savjetodavni telefonski servisi postoje. Vi imate, Željka, jedno stvarno bogato iskustvo u radu sa decom i porodicom i porodicama, ali nekako bi se sad osvrnula na vaš rad edukativni. Jer u stvari svi ljudi koji odgovaraju na telefon moraju proći jednu specijalnu obuku.
Pa evo, ja bih vam rekla da inače svi mi koji radimo sa živim ljudima, ali mislim da je to zaista sada pravilo i u drugim profesijama, imamo jedno kontinuirano, da kažem, celoživotno obrazovanje, te i mi koji radimo na ovim savjetodavnim servisima, znači svi stručnjaci, osim svoje bazične profesije, već sam pomenula koje su to uglavnom kada su u pitanju deca i roditelji, imaju vrlo često i završen kompletan jedan psihoterapijski četvorogodišnji proces rada na sebi i rada sa kategorijom, bilo da je sistemska porodična terapija, transakciona, ili evo imamo i geštalt i tako dalje stručnjake, ili su to neke srodne edukacije. A mi koji radimo na SOS telefonima takođe smo sami sebi propisali, i to je, da kažem, standard koji zaista poštujemo, da imamo još i specijalizovane edukacije za telefonsko savjetovanje. Jer evo, možda naši slušalci nisu nikad ni razmišljali o tome, ali raditi bilo koju vrstu savjetodavnog rada samo sa, da kažem, jednim čulom dostupnim, a to je čulo sluha, jer vi na taj način u stvari dobijate informacije od vašeg sagovornika, odnosno osobe ili deteta koja vam se javila, je vrlo specifično, i zbog toga postoje vrlo dobre obuke da se ljudi koji rade taj posao osnaže, da budu uvek profesionalni i da mogu da odgovore na tu vrstu izazova. Mi smo i jednu i drugu, recimo, obuku za rad na savjetodavnom telefonu za decu i na savjetodavnom telefonu za roditelje dobili od engleske Child Line ili Parent Line u ovom drugom slučaju. To su inače servisi sa najdužom tradicijom i mi ga imamo veliko poštovanje prema njihovom iskustvu i radu, i oba puta smo ih molili i dobili od njih, moram da kažem, besplatne obuke i programe koje smo posle mi akreditovali u našoj profesiji i radimo prema njihovim standardima i pravilima.
Divno, ja se uvek divim ovakvim projektima koji postoje, koji zažive i sve su življi i življi i želim vam svaku sreću u vezi toga, a sad da se nekako vratimo toj jednoj temi koja je vrlo aktuelna jer je početak septembra, znate da je početak septembra i početak oktobra, početak školske godine i to je nekako vreme kada se neka deca po prvi put možda odvajaju od kuće, tako da bilo zbog školovanja u srednjoj školi ili zbog odlaska na studije na fakultet, tako da je to zna da bude vrlo stresan i traumatičan period kako za decu, tako i za roditelje. Pa sam mislila da malo popričamo o tome. Znači, odvajanje od kuće.
Kako da ne, to je prava tema u pravom trenutku, kako bi se reklo. Mada ja volim da kažem da je tema odvajanja, ona se proteže od našeg rođenja, pa negde do kraja života kada se odvojimo i od ovog ovozemaljskog života. I u stvari je odvajanje jedno traumatsko iskustvo, najčešće, traumatsko iskustvo koje omogućava svakom čoveku, bilo da je dete, mlada osoba ili zreo čovek, da dalje raste, da napravi jedan korak više u svom sopstvenom razvoju i da preuzme jednu novu vrstu odgovornosti za ono zašto je odlučio, jel, cilj kome teži.
Da, ovo je u stvari divna misao, da je odvajanje i različite vrste odvajanja su stvarno životni light motiv. E sad, ali to ujedno može i da znači nešto drugo, da problemi u ovom trenutku odvajanja od kuće u stvari mogu da budu samo odraz nekih ranijih problema. Znači da je to problem za roditelje koji nisu nekako znali da puste decu ni ranije.
Pa znate kako, odvajanje prosto nije jednostavno, zato što ono pretpostavlja možda neke druge uslove življenja, novu sredinu, neke nove stvari, novi ritam životni i tako dalje. Mnogo, mnogo tu može da bude novina. A od novih stvari, naravno, čovek, pogotovo ako nema dovoljno životnog iskustva, to je jel, kod mladih ljudi, kod mladih ovih studenata, 18-19 godina, ili možda kod srednjoškolaca koji moraju da napuste svoje manje mesto da bi išli u neku srednju školu po sopstvenom izboru i tako dalje. Ono jeste, da kažem, jedna životna promena koja neretko izaziva, kao kažem, malo veće razmišljanje šta ću i kako ću se snaći i da li ću se snaći. Ali čini mi se, ako mogu da dam tako jedno generalno poređenje, čini mi se da su deca nekako i mladi spremni za tu promenu. Kada su u pitanju njihovi roditelji, njih ta promena može da pogodi iz više razloga. Pre svega, teško se odvajaju od onih koje vole, to su njihova deca. Jako strepe i brinu da li će sve ono što su ih pokušali naučiti u prethodnom periodu moći sada da se upotrebi. A ima i roditelja koji su, da kažem, onako generalno prezaštitnički. I vidite, to je jedan ambivalentan odnos. Istovremeno želite detetu nešto jako dobro, želite mu da nastavi obrazovanje, školovanje i tako dalje, a to opet podrazumeva recimo promenu sredine i odlazak kod kuće, a s druge strane imate negde potrebu da kao roditelji dalje brinete ili kako mi to u našim profesijama kažemo i dalje imate kontrolu nad životom svoje dece.
Samo sam čekala tu red kontrola.
da, pa to je prirodna stvar, nije uvek ni loša, kontrolisati nekad je baš i obavezno i potrebno, ali je bolje koristiti i druge roditeljske metodologije da biste, jel, bili dobar roditelj. Evo, recimo, razvijanje poverenja i odnosa je nešto što mi preporučujemo od najranijeg uzrasta, jer što je više poverenja i dobrog odnosa i kvalitetnog odnosa i razmene između roditelja i dece, manje je potrebe za kontrolom. Tako da mi imamo običaj da kažemo pustiti dete da poleti, jel tako, dati mu krila, osloboditi mu krila da poleti samostalno u neki svoj život koji je sopstveni izbor tog deteta, a često je i zajednička odluka roditelja i dece, i u stvari odraz zrelosti ne samo dece, nego upravo njihovih roditelja, da im pomognu da razmašu ta krila i da započnu, da kažem, svoj nezavisni let. Eto sad malo ovako u metaforama, ali mislim da je to zaista jedan i poetski trenutak u životu svake mlade osobe.
Kod koje, da tako kažem, vrste roditeljstva, nije dobar izraz, ali koje su to roditeljske strategije koje otežavaju to neko osamostaljenje i odlazak od kuće?
Pa, eto ovako, možemo da kažemo, ako je ambicija roditelja u pitanju, da želi da mu se dete obrazuje, ako ga vaspitava tako da su to neke vrednosti koje treba negovati, obrazovanje, napredovanje u tom smislu učenja o životu ili učenja o nekim posebnim, da kažem, profesijama, naukama i tako dalje, to je sasvim pozitivno. Ali ako se ono udruži sa potrebom, jednom protekcionističkom, da je roditelj uvek, kako da kažem, taj koji ima zadnju reč, ili da roditelj je taj koji donosi odluke, uradit ćeš ovo, uradit ćeš ono, u stvari to je nešto što mi, opet kažemo, u ovoj našoj profesiji koja se bavi decom i roditeljstvom, zovemo davanje dozvole za odrastanje. Postoje roditelji koji teško daju deci dozvolu da odrastu i da odlete, zato
kako,
često...
Koji bi bili praktični primjeri toga? To je prelepo, ste stvarno rekli, dozvola se daje ili se ne daje. Koji bi bili praktični primjeri tih roditelja koji teško ili ne daju dozvolu?
Pa da vam kažem, mi to prepoznajemo u praksi, znate, kad se susrećemo u savjetodavnom radu, evo sad ću pokušati da se setim neke tipične situacije, to su vam, znate, roditelji koji nas, evo, na telefonu zovu i kažu, moje dete još uvek živi kod mene, znate, ja ne mogu više da brinem, da ga izdržavam, pa vi pitate koliko vaše dete ima godina, onda vam roditelj kaže ima 34 godine, a vi ga onda morate konfrontirati s tim da to više, to jeste njegovo dete, ali da to uopšte više nije dete, i pitate zašto dete tog roditelja živi s njima koji ima 34 godine. Onda se tu razvije jedna priča da je uvek bilo bolje da se živi kod roditelja, da je bilo riskantno da se izađe iz porodice,
samo meni. Da.
Da nije bilo dovoljno materijalnih uslova i tako dalje. Znate, tu može sad da se razvije jedna priča koja ima dosta elemenata realnosti, jer u srpskom društvu teško je da se osamostalite, kao što gledamo makar u filmovima da je to u Americi ili negde na zapadu, gde klinci sa 18 godina počnu, bez obzira šta su se zacrtali kao krajnji cilj u životu, da budu ko i šta, počinju sa raznošenjem novina, bar je to pre bilo, ili danas sa nekim jednostavnim poslovima, devojke, babysitterke i tako dalje. Rade jednostavne poslove, obezbeđuju si neka minimalna sredstva za život, odvajaju se, prave pogrešne korake, ispravne korake, uče iz onoga što je bilo pogrešno, postaju zreliji, postaju sigurniji u sebe, sve si više veruju, i negde uz podršku roditelja, u stvari, da to sve izdrže, da izdrže tu neizvesnost, da imaju taj kapacitet da ih ne vrate kući, to je u stvari davanje dozvole za odrastanje. Ako vi na prvi pogrešan korak i na prvu suzu u oku vašeg deteta, teško mi je, ne mogu sam, ga vratite kući ili mu nikad ni ne date da ode od kuće, eto, to je prilika da sutra imate dete na koje ćete da se žalite. Možda surovo i grubo zvuči, zato je roditeljstvo toliko i lepo i kompleksno, i zato je toliko odgovorno, u stvari. Vi morate u najboljem interesu svog deteta nekad da donesete odluke koje za vas nisu uopšte lake, kao za nekoga kome je to biće najvažnije i najdraže u životu. Morate da ga pustite da se samo bori, pliva u tom velikom bazenu, da kažem, u kome ima i lepih riba i ajkula, i prosto život je takav.
Kada osvetlimo malo taj pristup mladog bića koji se odvaja, u porodici je rastao s jednim određenim sistemom vrednosti i sada dolazi u neku drugu sredinu i tu je mogućnost da se susretne sa nekim drugim sistemom vrednosti. Šta može biti izazov za te mlade ljude koji dolaze na školovanje, studije, nije važno, uglavnom na školovanje?
Pa evo ovako, izazova ima mnogo. Izazova ima, da kažemo, pre svega u odnosu na uzrast i godine mladih ljudi. Radoznalost je vrlo značajna osobina koja krasi mlade i oni žele da upoznaju sve ono što nisu imali prilike da vide, da čuju, da ili su samo imali neke nagoveštaje o nekim životnim iskustvima, tako da je to, da kažem, u sklopu mladosti i obavezno i ono nešto što se i podržava i što se neguje. S druge strane, mi imamo običaj da kažemo da ukoliko je dete imalo jednu solidnu porodičnu bazu za razvoj, odraslo kao željeno u okviru svog porodičnog okruženja, gde pogotovo ako je imalo potpunu porodicu, braću, sestre, jednu širu porodičnu grupu koja ga je uvek podržavala, najčešće teško može da dođe do nekih izazova preteranih koji mogu biti zaista opasni i koji mogu da naruše već izgrađen jedan porodični, kulturni identitet te mlade ličnosti, ali dešava se gde je situacija drugačija ili je dete ili mlada osoba posebno emocionalno osetljivo ili je nedovoljno sigurno u sebe.
Da, znate, na te prilike sam najviše, na te okolnosti sam najviše mislila, dolaze deca sa, nije važan uzrast, ali neko ima prava da ima ranjivo samopouzdanje i na starijem uzrastu i kako onda reći ne nekim izazovima.
Naprimjer, kao što je pušenje marihuane, kao što su
droga, alkohol,
noćni izlasci. Tako ima raznih stvari koje današnja omladina, recimo, u situaciji da proba. Pa znate kako, uvek je bilo prilike da se nešto proba i da se zaključi ta priča. I opet to zavisi od toga kakvu ste dobili poruku u sobstvenoj porodici. Zato je negde najvažnije imati, eto to mi ponavljamo mnogo puta i svima, odnos poverenja sa svojim detetom. Znači, i kad ode, i kad se suočava sa novim izazovima, mlada osoba treba da zna gde je taj punkt, gde je to mesto gde uvek može da se vrati, da zatraži podršku. Ako se i nešto desi što je neka nova situacija ili neki novi izazov ili problem, da tako kažem, prosto dete treba da zna kome može da se obrati da bi se to rešilo. Eto, to je zrelost.
Znači,
i roditelja.
Poverenje je važna reč koju treba zapamtiti, roditelji, jeste.
Tako, poverenje i samopoštovanje. Znate, ta slika o sebi koju jedna mlada osoba izgradi od rođenja pa do tog odlaska u neki svet je, Boga mi, velika odgovornost roditelja, jer zato se kaže nigde kao u kući. I to je taj model, porodični model je najjači model koji svaka živa osoba dobija dok raste i mi zato zastupamo u stvari tu savetodavnu metodologiju, da roditelji uvek to moraju da imaju na umu. Neće deca da vas slušaju ako im pričate da budu dobri, da ne psuju, da ne kradu, da ne lažu, ali deca sve to neće raditi ako vi to ne radite.
Naravno.
Znači, deca vas ne slušaju, ali vas gledaju.
Da.
Jeste, jedan čuveni kanadski psiholog Albert Bandura, ja ga mnogo volim, uvek govorio, nemojte da pričate džabe deci, oni samo misle da ste dosadni kada im pričate, ali vodite računa šta radite, će sve raditi onako kako i vi u stvari radite.
Da.
Zbog porodičnog modela.
Dobro, sad smo kod slušanja i ajde da slušamo malo muzike.
Yeah. depths of the deep blue sea, there's a blue as me, where a quiet symphony plays for the lonely. I could just let it all go, sink down to the world below, where I don't breathe, but I don't know, 'cause I'm breathless. When it's love, but I don't care. I'll find that boy anywhere. I'll walk the land, fly the air, and tread water.
Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda. Naša sagovornica je Željka Burgund i mi pričamo o odvajanju od kuće, ali i vrlo važnim telefonskom programu telefonskih savjetovališta, koja ima dva, i završit ćemo emisiju naravno sa ponovo, da nam ponovo kažete brojeve telefona. Željka, pričamo o odvajanju i pričali smo o odvajanju sa stanovišta mladih ljudi koji su odvajali, sa stanovišta roditelja. Na tom sastanku o kome smo pričali, bili su prisutni roditelji. Šta oni kažu?
Pa, na jučerašnjem okruglom stolu, u stvari sagovornici nas koji vodimo različite telefonske servise, bila je jedna novo osnovana asocijacija i zanimljivo je da je pomenimo, to je Asocijacija roditelja i nastavnika Srbije. Oni su se negde marta meseca ove godine osnovali i ja zaista smatram da je to jedan sjajan potez, odnosno negde to prepoznajem kao zrelost naše društvene zajednice da razume i shvati da niko danas ne može biti sam i u potpunosti odgovoran i zadužen za sve ono što čini roditeljstvo, brigu o deci kada nisu u okviru porodice i tako dalje.
Znači ništa bez partnerstva.
Ništa bez partnerstva, i kao što je i naš sastanak bio intersektorski, jer su tu bili sistemi socijalne zaštite, prosvete, telekomunikacije i tako dalje, znači više sistema, evo i roditelji i nastavnici su shvatili da jedni bez drugih i ne treba i ne mogu, jer je dete, da kažem, u različitim uzrastima, u različito doba dana, u različitim momentima, u stvari se nalazi na različitim mestima, i da različiti sistemi brinu o tom detetu, i jedino ako se ti sistemi udruže i dogovore kako mogu, da kažem, da rasporede te svoje obaveze i odgovornosti, onda više neće biti mnogo prepirke ko je zašto odgovoran, da li škola treba da vaspitava, da li roditelji treba da obrazuju, i znate već koliko je to danas kompleksno. Te smo mi pitali juče, kada smo predstavili naše usluge, sa ciljem da prosto roditelji znaju da postoji puno, puno različitih mogućnosti da pozovu i da se informišu o nečemu što im je briga. Pitali smo ih u stvari, evo danas, dan pred polazak, dan dva pred polazak u školu, šta su vaše brige, šta biste vi želeli da bude bolje i koji su to načini da vam se adekvatno pomogne, da budete podržani. I onda su roditelji, podelili smo se, da kažem, u tri neke grupe, i pitali smo šta je to značajno ili naročito značajno i zašto je potrebna podrška kada je u pitanju bezbednost dece u porodici i bezbednost dece u neposrednom okruženju, na ulici, u komšiluku, u tom, da kažem, okruženju gde žive, životnom okruženju. Druga grupa je razmatrala bezbednost dece u školi i koji su to faktori, koji su to rizici i koje su to potrebe i deci i roditelja kada je u pitanju ta vrsta bezbednosti. I treća grupa je diskutovala o tome šta je briga roditelja i koje su im potrebe kada je u pitanju bezbednost dece na internetu, bezbednost na društvenim mrežama, u ovim digitalnim tehnologijama. Čuli ste i sami, bilo je puno reči o plavom kitu i o nekim drugim igricama koje nedovoljno zrela i odrasla deca mogu da, da kažem, natrče u tom svom istraživanju, u toj svojoj radoznalosti, i to je duh mladosti i treba ga podržavati. I evo možda, da kažem, unatrag da krenem, pa da prvo nešto kažem o tome. Iako danas možete dobiti mnogo informacija i na internetu i u medijima i u svakodnevnom životu kada razgovarate sa roditeljima druge dece, ipak se postavlja pitanje kada detetu treba dati mobilni uređaj da počne s njim da komunicira, koliko dugo vremena je, da kažem, bezbedno da komunicira i koje sadržaje i pod kojim uslovima kontrole treba obezbediti i koji su to sadržaji koji detetu mogu biti dostupni, a koje svakako treba kontrolisati da se na njih stavi neka šifra i tako dalje. Roditelji nisu sigurni šta je najbolje rešenje, jer su svesni, odnosno i mi smo razgovarali s njima o tome, da se deci generalno zabrana nije dobar metod, nije se pokazao kao neki dobar metod vaspitanja, te ne možete danas deci koja žive u eri informacionih tehnologija zabraniti da ih koriste. Ne. To je njima nešto kao deo tela, znate. Oni prosto s tim rastu, rode se s tim, slušaju muziku sa tableta, sa TV-a, vrlo rano počnu da koriste. Roditelji često imaju običaj da kaže, pogledajte kako su nam deca pametna, oni to tako brzo nauče, tako bolje od mene se snalaze sa telefonom, tabletom. Vidite, to je jedna varka. Deca, njihov mozak se tako razvija i tako funkcioniše da oni neke stvari lako pamte, i zaista se može desiti da vas zavara to kojom brzinom oni nauče sve na mobilnom uređaju, ali verujte, to nije odraz inteligencije i pameti, ili nije bar samo to odraz, tako da roditelji...
Da nešto trpi, kao na primjer emotivna inteligencija.
Tako je, i danas imamo sve više dece koja, nažalost, mnogo bolje komuniciraju sa mobilnim uređajima nego sa svojom okolinom, pa čak i najbližima, čak i roditeljima. I ja bih evo ovo iskoristila priliku da pošaljem jedan apel roditeljima da ne da zabranjuju, nego da jako vode računa i da budu upućeni u to koliko njihova i mala i malo veća i srednja, pa sve do one odrasle dece koriste mobilne uređaje. Znači, pre svega bih želela da kažem da su informacione tehnologije nešto što je pozitivno. Mi možemo svi mnogo da naučimo, one nam olakšavaju život, one i decu uče, postoje divni programi i divni sistemi za napredovanje dece i nikako ne smemo da to da gledamo kao na neko zlo.
Da, ali da bi ostalo pozitivno.
Tako je, moramo da znamo prvo koji su to sadržaji koji su dobri za decu, koliko je to vremena, a evo da vam kažem, nikako sve ukupno više od sat vremena deca ne bi trebala da budu tome posvećena, jer deca treba da bi rasla, trebaju da se igraju, da budu aktivni, da trče, da imaju neke mozgalice, neke igre koje im razvijaju govorni aparat, misaoni aparat i tako dalje, a ne samo da gledaju i ćute. Ja kažem, doći ćemo onda vrlo brzo do generacija kojima će govorni aparat da zakržlja.
Da.
A to neće biti dobro.
I koji će biti praktično invalidi u nekim socijalnim kontaktima. Jeste, ali neće znati je prepoznati.
Jako ugrožen i socijalni i emocionalni razvoj. A s druge strane je jako bitno samo da kažemo da postoji i treća stvar koja je bitna kad govorimo o toj vrsti rizika, da kažem, od informacionih tehnologija. To je rizik od digitalnog nasilja, od vršnjačkog nasilja na Facebooku, od cyberbullinga, najrazličitijih vrsta, on ima danas mnogo, da kažem, stranih naziva, mi nismo još uspeli da ih, prevedem, da kažem, adekvatno prevedemo na srpski jezik, kada deca mogu da uđu u neke komunikacije koje ih mogu odvesti do zaista neke situacije sa posledicama.
Dobro, da bi malo se udaljili od ovog nasilja sada, ja bih molila malo muzike. Slušajte emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Naša sagovornica je Željka Burgund i mi pričamo o odvajanju od kuće. Roditelji Željka mogu, imaju ovaj telefon da se jave kao jedan vid pomoći i podrške kad im je to potrebno. Šta je sa mladim ljudima? Kome oni da se obrate?
Pa evo, mi negujemo i taj servis SOS dečije linije i žao mi je što se tako zove, ali uvek se u svetu to tako zove, Childline, dečija linija, ali verujte da dečije linije u stvari koriste starija deca i mladi odrasli. Znači, nas najviše zovu deca negde od ranog puberteta do adolescentnog perioda. Znači, ako pozovete SOS dečju liniju, ne znači da ste dete, znači da možete da dobijete odgovor na vaše dileme. I broj SOS dečje linije je 116 111, to je svetski broj dečjih linija i mi smo članica te svetske mreže. Ja zaista pozivam sve mlade osobe, svu decu koja imaju bilo koju dilemu odrastanja da pozovu. Imamo sjajne sagovornike, s druge strane vrlo često mlade savjetnike i savjetnice koji su edukovani za razgovor sa mladima. A postoje i drugi servisi, postoji studentska savjetovališta, postoje pri studentskim klinikama, domovima zdravlja, postoje službe koje su namenski kreirane i organizovane da pomognu mladim ljudima. Nadam se da je naše društvo prevazišlo ili sve više prevazilazi onaj način razmišljanja da ako se obratite psihologu kada vam je teška ili izazovna neka životna situacija, da se više ne smatra da vam nešto fali. Ja, bilo je, to je vreme nekad bilo, ali je zaista, mislim, davno prošlo.
Jeste, pogotovo među mladima koji su više nemaju predrasude takve vrste, i divno je što postoje te udruženja građana i nevladine organizacije i psiholozi u njima koji nude tribine, hajde da pričamo o tome.
Različite, mogućnosti da radionice, mladi zadovolje. Da. Svoje različite potrebe.
Jeste. Da se vratimo roditeljima i da se vratimo na taj vrlo značajan sastanak koji je bio, gde u stvari smo shvatili koliko ima sve mogućnosti koje rastu u ovom gradu, a mi ni ne znamo o njima. A da se vratimo roditeljima.
Evo ovako da vam kažem, počela sam sa temom brige roditelja na temu, da kažem, informacionih tehnologija, ali mislim da je u redu da bar na kratko kažemo što su neke brige roditelja kada je u pitanju bezbednost u školi i bezbednost u porodici. Što se tiče školske bezbednosti, tu zaista negde roditelji, pa zajedno s nastavnicima, imaju dosta tu, da kažem, sličan stav, da to zavisi od sistema prosvete, da treba obezbediti uslove koje omogućavaju da se nasilje, ako se desi, da se brzo reaguje, da nema tolerancije na nasilje i da se negde ima ujednačen stav, da nema sredine u kojoj se nasilje toleriše, u jednoj školi, u jednom gradu. Znači, to negde treba dovesti na jedan standard, da imamo nula tolerancije na nasilje i da imamo instrumente da to zaustavljamo. Ali pre svega mislim da su se tu i roditelji i nastavnici složili da je to edukacija, prosvećivanje građana, jedno širenje svesti o tome koliko je nasilje opasno, loše, na razvoj utiče, na sutrašnju sliku o svetu dece koja sutra postaju ljudi, na njihov vrednosni sistem i tako dalje. I mislim da država negde ima taj zacrtan pravac i strategiju razvoja kako da se nosi sa narastajućim nasiljem u društvu. I kratko bih pomenula, znači, bezbednost u porodici, tu postoji ona fizička bezbednost, možda ne možemo sada baš opširno o tome da govorimo koliko su deca sama kući, koliko, od koliko godina ostaju sami, kojim rizicima su izloženi dok su roditelji na poslu, pogotovo u velikim gradovima kada je velika, da kažem, i otuđenost, da niko ne gleda šta se dešava. Znate, to je s jedne strane dobro, ali nekad i ta socijalna kontrola koja je još u manjim sredinama i u selima prisutna, nekad dobro dođe kad su deca u pitanju, da komšija ipak pogleda šta dete radi, pa još bolje ako i reaguje ako je neko rizično ponašanje u pitanju. I postoji onaj drugi deo priče, koliko sami roditelji percipiraju da su oni ti koji obezbeđuju jedno sigurno okruženje za dete. Danas je takvo vreme da je veliki stres obezbediti egzistenciju za normalan život porodice, a sve stresove koje bračni par ima da bi to obezbedio, to se, da kažem, uvek odslikava i na ostale članove porodice, pa bi negde naša poruka sa roditeljskog telefona bila da uvek roditelji imaju u vidu da svađa, recimo porodična svađa ili partnerska svađa, uvek pogađa i roditelje, ali isto toliko, ako ne i više, decu. I da nekako uvek kad se to desi, a i to su, da kažem, životne situacije koje ne možemo uvek izbeći, da uvek razmišljaju šta govore pred decom i kako to govore i kojim tonom, jer sutra ako dete počne da viče na njih, da moraju onda da se sete da su to deca čula u toj istoj kući.
Da. Svađe se događaju, ali pričajte sa decom o tome kako se osjećate, šta se događa. Da. Željka, vi ste praktično osvetlili i roditelje i sa tog sastanka jedino nismo nastavnike, ali to ćemo ostaviti za neku drugu emisiju, koja je njihova uloga u ovom svemu, u tom sistemu odvajanja, koji može da bude dobar i osnažujući i da pomaže rastu.
Samo bih jednu rečenicu htjela da kažem. Nastavnici su veoma važni u životu dece i zaista ja im odajem, ako mogu ovako reći, jedno veliko poštovanje što postoje i rade jedan tako važan posao. Mislim da nagrada za taj posao nije u skladu sa velikim zadatkom koji je pred njima, ali dobro, to je, kako ste rekli, zaista posebna tema.
Za tema. Ja bih molila samo Željka za kraj ove emisije da kažete još jedan puta telefone za roditelje i za decu.
Evo, rado ću da kažem, roditeljski telefon 0800 007 000, SOS dečija linija Nadel Srbija 116 111. Evo, pozivamo vas da se javite, deco, mladi, odrasli, roditelji, tu smo za vas.
Željka, hvala vam veliko na ovom razgovoru, stvarno je bilo veoma korisno. I meni ostaje da kažem da evo vraćamo se i da u drugom satu smo, ponovo ćemo se družiti, mnogo ste mi nedostajali, nadam se da smo i mi vama nedostajali, možete nas zvati na telefon 011-322-5099 ili 011-322-5299. Slušajte nas i dalje.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Članstvo u Evropskoj uniji za Srbiju ostaje jedan od spoljnopolitičkih prioriteta, a perspektiva članstva daje podsticaj reformama koje Srbija sprovodi, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Na prvoj konferenciji ministara spoljnih poslova Fonda za Zapadni Balkan na Bledu, Dačić je istakao da će ta institucija služiti zbližavanju građana Zapadnog Balkana i pomagati integraciji regiona u Uniju. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da će budžet Srbije ostati u plusu do kraja godine i da to otvara prostor za povećanje penzija i plata u javnom sektoru. Vujović je rekao da se još računa koliki je prostor za povećanje primanja i dodao da treba pažljivo da trošimo. Vrhovni sud Hrvatske dozvolio je izručenje albanskog državljanina Ismaila Morine Srbiji, koja ga traži zbog izazivanja nereda na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija 2014. godine. Konačnu odluku doneće hrvatski ministar pravosuđa u narednim danima. Morina je uhapšen u junu na području Dubrovnika. Evropska unija neće oformiti sopstvenu vojsku, nije vojna unija i neće nikada biti, izjavila je u Ljubljani šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Kazala je da samo ujedinjena Evropa može da se suoči sa bezbjednostnim izazovima. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u Dublinu domaću Republiku Irsku sa 1-0 u 8. kolu kvalifikacija i napravila veliki korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo u Rusiji naredne godine. Jedini gol postigao je Aleksandar Kolarov u 55. minutu. Srbija ima 5 pobjeda i 3 remija i prva je na tabeli sa 18 bodova. U 4. kolu evropskog prvenstva u Turskoj košarkaši Srbije pobedili su Veliku Britaniju sa 82-68. I vreme danas. Pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevno od 24 do 28, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednica Tina Amić.
A traveling man. All my life I've been a traveling man. Staying alone, doing the best I can. I hauled my trunk down to Tennessee. Hauled my trunk down to Tennessee.
lot to tell about a man like me.
Dobar večer, dobro jutro, dobar vam septembar. Slušate emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Ja sam Branka Kordić, klinički psiholog i tu sam za vas. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja sam vrlo ponosna što sam dobila prvo pismo. Prvo pismo nam je stiglo na ovu adresu i odgovorit ću osobi koja je napisala pismo. Ja sam se vas uželjela, ne znam da li ste se vi uželjeli nas, ali eto, posle kratke pauze nastavit ćemo da se družimo. U prvom satu je bila tema odvajanje i nekako mogu da otvorim diskusiju kako pripremamo decu za odvajanje, kako to radimo, kako pomažemo tom odvajanju i kako odmažemo. A Željka je dotekla jednu temu svađe roditelja pred decom i šta to znači, pa hajde popričamo malo o tome kako se svađamo pred decom, da li se treba svađati pred decom ili ne, i ako treba, zašto treba, ako ne, zašto ne. Tako da, evo, ovo su sve neke teme o kojoj možemo da pričamo. Naravno, ostaju vaši lični problemi ili vaše lične dileme o kojima isto možemo da pričamo. Ovaj drugi sat je u stvari najviše tome i namenjen. Znači, ponavljam brojeve telefona 011-322-5099 i 011-322-5299. Javite se. Thank you. Imamo nekoga na vezi. Dobar večer, dobro jutro ili dobar vam dan.
Dobro večer, dobro jutro. Tu je negde na granici, važno da se razumemo i da se poštujemo.
Tačno.
Hvala vam, na tome što ste me dopustili da se uključim u program. Naime, damo, ja imam jedan problem.
Samo jedan, vi ste srećan čovjek.
Šalim se.
Da,
razumijem vas. Naime, moja čerka je radila u policiji.
Dobro.
Dobila je na jedan vrlo drzak, bezobrazan, nekulturan, necivilizovan, kriminalan način otkaz. Ta njena agonija, to zlostavljanje, taj mobbing, ta diskriminacija, to pravno nasilje traje 10 godina. I nikako ne mogu da rešim taj problem.
Čekajte, samo je, mogu da vas zaustavim za tren, samo za tren. Koliko vaša čerka ima godina? Prvo pitanje. Drugo pitanje, 40 godina, izgleda ovo postaje vaš rat sa čerkinim otkazom. Jer vi kažete ovo, kako ste rekli u prvom licu, ja ovo ne mogu.
Da.
Znači, to nekako postaje vaš privatni rat sada, koji ne znam koliko ima veze više sa vašom čerkom.
Pravi naziv, ali ne rat zbog toga što se meni...
Ne kažem ja da je rat vi nepravedno vodite, ali da to iz nekog razloga postaje vaš rat, a ne njen. Znači, vaša borba, da tako kažem, a ne njena, što je jako interesantno. Znači, ajde se vi da... Kako se to desilo? Da vi preuzimate celu stvar u svoje ruke, to postaje vaš centar pažnje i vaš životni fokus, a to se dešava vašoj ćerki. Ja ne kažem da smo neosetljivi na probleme svoje dece, daleko od toga, ali nekako mi se čini da ste vi to sada preuzeli i da to postaje vaša... potpuno vaše usmerenje. Šta ona radi s tim nekako, zašto se ona ne javlja, kako ona s tim živi?
A kako ona živi, o tom potom. Ostavimo sad, lepo ste zapazili da to prešlo u moju borbu. Znate, to dete živi sa mnom u istoj kući i ja gledam svaki dan njene probleme kada se ona bori. Vrlo kulturno, vrlo civilizovano, jer je tako vaspitano, očekujući da se poštuje zakon, jer su to društvo, to država od nje traže. A oni koji to traže, krše zakon u neograničenim količinama i za to nikome ne odgovaraju. To je organizovani kriminal. To jedan čovjek ne može da radi. To su umobolnici. Ja sam postavio pitanje između ostalih, ja idem do kraja. Sad vas molim da mi vi pomognete u granicama vaših mogućnosti. Naime,
u čemu vam treba pomoć? Ovo je emisija koja se bavi psihologijom. Znači...
Ja bih bio vrlo rad da dođem do vas, vi kažete kada i gde. Ako je to neka privatna ordinacija, da kažem...
Ne, tim putem nećemo da idemo, ova emisija o psihologiji. Znači, šta možemo ovde da uradimo, to je možemo da pričamo o nečim problemima, da razgovaramo o mogućnostima, ali da se nikakvo viđenje nije moguće.
Dobro, nije moguće, ok, idemo dalje onda. Ja ne mogu da vam pošaljem e-mailom.
Ne, samo me interesuje sve te akcije koje vi sad predlažete, čemu bi one služile, šta vi očekujete od mene ili od nas, od naše ekipe?
Možete da kažem. Znači, ja hoću da vam pokažem papir, da vi vidite šta je to i da vi kao stručnjak, psiholog, klinički, ne znam vaše, kako da kažem, ingerencije i vaše znanja dokle dosežu, ali da mi se da jedna stručna ocena. Da li može normalan čovjek da potpiše tako nešto?
Da vam pravo kažem, ja se time ne bavim, nekako mislim da je to stvar pravna.
Stvari pravna, ali stvar i stručnjaka sa psihologa. Znate, ja sam bio...
Da vam kažem, postoje nevladine, ja mogu da vam nabavim nevladine organizacije koje se bave mobbingom.
To su prevaranti. Ja sam ih se obraćao tim nevladinim organizacijama i takođe ne reaguju uopšte. takođe ne reaguju uopšte. To su svi prevaranti. Ja bih voleo
znate da šta, da vam kažem nešto. Kad tako kad se javite i potpuno ste ovako negativni, svi su prevaranti, svi su sada pokvareni, svi su ovakvi, ja nekako negujem taj neki pozitivan duh. Ja razumem da su ljudi očajni, razumem da su ljudi ljuti, razumem da su ljudi ozlojeđeni, ali ajde da ne govorimo da ne slu, jer onda se prosto ne čujemo. Ne možemo da razmenimo neke stvari ako bljujemo vatru. Ajde da spustimo loptu da bez tih prideva kažite vi šta vi očekujete od praktično od nas ili od ove ekipe koja se bavi psihologijom ovde. Ono što vama treba je da procenjujemo osobu koja je to pisala, da vam pravo kažem, ja prosto ne znam ko bi se time bavio, da procenjujemo nekoga na osnovu teksta. Možda je stvarno važno vama ta pravna strana. Ako to pravno stoji,
mogu ja nešto da kažem? Svi ljudi ocenjujemo kako se zove recimo neki tekst iz novina. Kažemo, novinar je napisao čistu glupost ili ne znam ovo i ono. Da li smo kvalifikovani, nismo, ajde da kažemo i to je manje važno ili je možda jako važno. Ali budalaštinu koju vidi svaki čovjek koji ima 7 razreda osnovne škole i malo mozga u glavi, ja apsolutno je situacija za psihologa da on kaže da li je to pisao normalan čovjek i nenormalan čovjek. Znate, ja sam radio u policiji 10 godina, ja sam svake godine išao na lekarski pregled. I između ostalog išao sam i kod psihologa. Morao sam to da prođem. Da li ovi danas idu kod psihologa kad rade to što rade? Da li to neko kontroliše? Da li je to zakonski što oni rade?
Ja vam opet kažem, pitate pitanja koja nisu, kako da vam kažem, ta pitanja ne mogu da vam odgovorim. Kako radi, kako funkcioniše jedna ustanova, ja stvarno na to ne mogu da vam odgovorim. Zato vas stalno vas podsjećam da smo mi emisija.
Ne, tražio da mi objasnite kako neka budala u toj ustanovi može da radi to što radi. Pa da tu ustanovi postavimo pitanje.
Znate šta, ja imam utisak da je nekako ovo ljutnja. Želja da se čuje šta vi mislite o jednoj ustanovi. Ovo nije to mesto, pa ja vam želim sreću da nađete, da jednostavno zadovoljite tu potrebu koju imate, ali ne s nama. veče, imamo nekog na vezi.
Dobro veče, Aleksandar iz Kragujevca ovde, ovaj. A evo imam dobro veče i dobro jutro, dobro vam sreća, dobri ljudi.
Da, lepo, divan pozdrav.
Drago mi je što postoji takva ova emisija koja pomaže i znači deci, da kažemo, u nekim mladim godinama i čak i odraslim osobama. Nažalost, ja sam odrasla osoba koja ima velike porodične probleme u smislu da imam oca i majku koji se dotače 80 godina, majka 74 i problem je moja, kažem, odrasla sam osoba, ali želim da i moram, prinuđen sam da moram da se borim za sopstveni život, da će da napustim u sredinu mi, da kažemo, partnerka ili da kažemo supruga živi u Beogradu i sa odvojen život i da sam prinuđen da živim sa njom. Znači imao bi vam pričam sat vremena koje su to na neki način problemi su to što
jeste vi uzbuđeni sada, vidim da imate poteškoće sa
dišanjem. Nego jednostavno biram reči da bi to vam što slikovitije opisao. Znači prinuđen sam da
jako često koristite reč prinuđen sam.
Potpuno prinuđen sam, da.
I to treba da imate u vidu, da ste u stvari slobodni, da nekako gušite svoju slobodu.
Pa ne gušim, jednostavno, znači, evo...
Ko vas je prinudio, kako?
Ako vam kažem da moram da... Evo, sutra moram da idem da izvedim 3 lekarska uverenja. Jedno mi je, znači, za polaganje vozačkog ispita, drugo mi je polaganje profesionalnog vozačkog ispita, a treći mi je, što, no je, mislim što je jako pametno, jako dobra stvar, ja nema što da krijem, znači, možda to nije tema, ali ću reći, za vlasnike koji imaju lovačko naoružanje, šta ja znam, da i to vadim, kad vadim u jednom, da vadim o jedan put to sve, znači da bi bacao novac i vreme i šta ja znam. Znači, prinuđen sam da polažem ispite kategorije, poštivam te kategoriju i da počnem da radim u Beogradu. Kažem, a mada moji roditelji, pošto su na selu, ne mogu to nikako da prebole. Znači, već to je bolna situacija, da moja supruga, bez obzira kakva je, ona je jako dobar čovjek, zbog mene žrtvovala sve i ostavila i kuću i sve živo i došla da živi sa mnom. Međutim, ispala tu, da kažemo, sukup generacija koje ne mogu ljudi da shvate i ona je morala da ode da živi tamo. Pa ja da vam kažem nešto, teško je naći nekoga ko može da živi jedno sa drugim. To je jako, jako teško. A mi možemo jedno sa drugim da funkcionišemo. Pa kažem, jednostavno sam prinuđen da moram da se borim za sopstveni život. Onda dolazi ruci.
A ko ugrožava vaš sopstveni život?
Pa ugrožavaju konkretno moji roditelji. Otac kaže, sve što si uradio, a radio sam, znači više od 35 godina, 40, ulagao sam sve tu i sve sam ostavio, ti kaže, ovdje nisi, ne radiš ništa i ti nemaš ovdje ništa. A znači konkretno sve što se pokreće preko će se preko mojih ruku i preko mojih leđa. Znači sve, znači konkretno osnovno, znači glavna karika u lancu sam ja. Kad se ona prekine, kraj. Znači ja sam prinuđen da živim sa tom suprugom i da joj pomognem i sebi i njoj. Znači prinuđen sam, iako imam, eto, prešao sam 50.
Jel postoji u vašem rečniku reč i glagol želim? Želim. Šta želite vi, Aleksandre?
Ja želim i hoću da krenem ti putem i da se borim za sobstveni život. Ja faktički moram da počnem od apsolutne nule. Znači, od...
Čekaj, jel vi želite živiti s tom ženom?
Pa naravno.
Šta vas sprečava da živite s tom ženom?
Pa sprečava me da živim sa tom ženom. Sprečava me toliko nerazumevanje, tolika sebičnost, jer li staračka pakost i sebičnost, tu je kraja nema. Ja bih to rekao ovako, nekim mojim žargonom, možda ja grešim, možda ne grešim, ali mislim
da ljudi... Vi kao da, se, da ste između dve vatre. S jedne strane...
Jeste između Čekića i Nakova.
Da, s jedne strane je vaša supruga, s druge strane su... koje imaju očekivanja vaši roditelji od vas? Pazite, to su, jedan, to su jedna baka i jedan deka u dubokoj starosti.
Oni imaju očekivanja da sav svoj život posveti njima i da svo svoje vreme posveti njima, znači 24 sata.
A je to bilo tako dok se niste oženili?
Pa, kad pogledate, upravo tako. Znači, misle da se ceo svet okreće i točak oko njih, da su oni ta osovina. Znači, svi su na drugi nebitnom životu, bitno su oni.
E, sad, kada ali oni... dobro, vi ste se tako ponašali, znači, neko vreme. Pa ste ih razmazili.
Pa čujte, nisu to razmaženi, to su...
Ne, mislim, vi ste ih nekako, nekako ste ih ušuškali u tom uverenju da ste vi tu za njih.
Pa slušajte, ja mislim da roditelji prave veliku životnu grešku kada od dece očekuju da žive za njih i njihov život, da posvete jednostavno njima, znači da ceo svet ne postoji samo da postoje oni i kada oni odu na put bez povratka, ovi su nebitni. Znači, koji ostaju, ti mlađi ljudi ostaju nebitni, znači, bitni su oni.
Ali, Aleksandri, vi ste to poštovali. Vi ste to dete koje nekako nije smelo, htelo, imalo snage, ne znam koju reč da upotrebim, da se odvojite od njih. Vi se niste od njih odvojili. Roditelji, kako da vam kažem, mogu da brane do preksutra, mogu da postavljaju klipove u odvajanje, što se vrlo često i događa, ako ste slušali prvi deo emisije, to se vrlo često i događa da roditelji jako teško, neki roditelji teško puštaju decu da idu svojim životom. Ali nekako to je vaš zadatak. To je i to nekako je borba koju vi treba da izvojujete. Treba da dobijete tu borbu, treba za to se izboriti.
Naravno, naravno, svakako, potpuno se slažem sa vama, ali jedino što mi daje volju na život, možda će biti žalosno, tužno, što ću reći to su, da kažem, eto, imam dva odrasla i tri mala kuća ljubimca, znači, to je pet pasa. To je jedino što mi, eto, to me drži u životu i to mi daje volju da idem napred, ako mi verujete.
Mm-hmm.
Mislim, kažem vam da me to onda to je to.
Koliko vas muči to, taj problem da se odvojite od roditelja i da živite sa ženom koju volite?
Naravno, naravno, svakako, mislim, ja hoću, naravno, da ja hoću, ja ne izbežam jedne sekunde, znači, evo...
Ajde da vidimo koji je rizik. Koji je rizik da vi živite sa svojom ženom? Ako ostavite, ako odete od kuće, jesu vaši roditelji zbrinuti?
Ma kako nisu, primim potpuno čega, imaju oni od čega da žive normalno.
Šta vas onda drži tamo?
Pa što me drži? Drži me, kažem, eto, drži me, moram, znači, borim se za posao. Prvenstveno je problem, znači, da dobijem posao, da bi počeo da radim, da eto, kažem, polažem toj kategoriji da bi dobio posao.
Dobro.
Koja mi je jako neophodna,
mm-hmm.
da bi počeo taj posao da radim, znači, da bi počeo da se bavim kao profesionalni vozač
mm-hmm.
u nekoj firmi u Beogradu.
E, to ne možete da radite u Beogradu? I da živeći sa tom ženom da spremate sve te ispite. Zbog čega morate da budete sa roditeljima da bi...
Pa, kažem vam, ja sam trenutno sa roditeljima u Beogradu i kažem, moram to da odradim
mm-hmm.
da bi to što pre... I da bi počeo, što kaže, da sa njom počinjemo od nule. Bukvalno od nule počinjemo.
A kako možete početi od nule kad vi imate neki već, nešto već postoji među vama? Vi ste zajedno neko vreme. Ne možete početi od nule.
Ali kažem, život počinjemo od nule, znači počinjemo se kućimo od nule na neki način, u smislu da onaj postanar, idemo u postanar dok što kaže ne steknemo neki novac, nešto da se kupi neki plac, nešto da se nešto da se nešto izgradi.
Dobro, svi smo se tako kućili, dobro.
I to vam kažem, znači to su neki prioriteti.
Jesu sad odnosi, kakvi su odnosi između vas i vaših roditelja, kakvi su odnosi između te vaše supruge i roditelja?
Supruge i roditelji ne kontaktiraju, oni nju organski ne žele da i ne podnose, a kamoli da je čuju i šta ja znam, nazivaju raznoraznim ružnim imenima.
Šta vi radite, kako vi reagujete kad to oni rade?
I šta ja znam, mada ona s njima ne kontaktiramo već 2,5 godine i šta ja znam, ali kažem, na živo je...
Čekajte, Aleksandra, je li to znači da vi 2,5 godine ne živite s njom?
Da. Upravo tražim, kažem, pokušavam to da uspijem u životu, da bi napravio taj korak, pošto supruga radi tamo za veoma mali novac, da ne bi njoj bio na vratu da odem, zato kažem, potrebno mi je taj posao da počnem da radim.
Pričate o tome, da li bi se ona tako osjećala da ste vi njoj
pa slušajte, na vrat? Radi za možda nekih 15-20 hiljada, to je suviše,
pa dobro,
malo, ali...
svi smo počinjali sa nekom besparicom, sa nekom, ali ako želite budete zajedno, zar to nije važnije nego...
Jeste, gospođo, naravno da je važnije, sve je tu najvažnije, ali vam kažem, život je prema nekome majka, a prema nekome je surova maćaha, znate sad kako uspete da se snađete u datom trenutku i u datoj situaciji.
Koji je rizik da kažete roditeljima, ja sam se oženio, volim svoju ženu i odoh ja, ili bilo kako, na koji način?
Nije nikakav rizik, sam to rekao 100 puta.
Ali niste otišli? Vi ste rekli, vi kao da ste prijetili, ko oni bračni parovi gde jedan kaže razvišću se, otići ću, a nikad ne ode. Tako i vi.
Ja hoću da odem, vam kažem, ako vam kažem to da se, na primjer, šta ja znam, pošto su roditelji mi naselili,
Ali oni su, kažete, potpuno zbrinuti.
Jesu oni zbrinuti, imaju oni,
Ima ko da brine o njima, nisu gladni, nisu žedni.
Ne, od njih dvoje ostaju sami, normalno. Ali imaju od čega da žive, što se toga tiče.
Dobro,
oni nemaju penzije, šta ja znam, ali mogu normalno da žive i mogu normalno da funkcionišu.
I onda koja je vaša uloga tamo?
Pa moja uloga je da im pomognem povremeno, da im pomognem da im se, na primjer, da im se spreme sad za zimu drva, da im se tamo sredi na selu, sad da se skine letina što ima, da im se pore, da im se sredi sve to cakom pakom, da se dovede to u red, da to bude okej, i povremeno, kad imam vremena, što kažem, da ću početi da radim, da se odvedu lekaru, da šta ja znam, da uzmu tu mesečnu terapiju i tako nešto, znate.
Znači, vi potpuno i dalje brinete o njima, iako kažete da oni mogu sami, ima ko da brine o njima, zbrinuti su, ali vi i dalje, nekako mi se čini da nije problem da vas oni ne puštaju, nego vi držite nekako, verovatno je to uzajamno, ali vi nekako imate nešto vas sprečava da se odvojite od roditelja.
Pa kažem, me ne sprečava mene da se odvoji, mogu ja dobiti.
Ali pogledajte žena koju vi kažete da je, kad sam rekla šta je to što želite, znači niste prinuđeni da živite s njom, znači želite živite s njom, ona je 2 godine sama u Beogradu.
Da, naravno da želim da živim sa njom, to, znači to...
Šta se čeka?
To mi je, znači, životni cilj. Znači, životni mi je cilj ovo da ostvarim sada konkretno, da položim tu kategoriju i da jednostavno krenem. A kažem, ta mala obavisa...
Ali je vama jasno da vi možete krenuti i bez te kategorije?
Pa mogu ja da krenem, ali je stvari o tome, ako počnem taj posao da radim, ja ću... veće prilive materijalne sredstava u smislu novca i toga, olakšat ću i sebi i njoj bolje uslove života.
Šta vaša supruga misli o čitavoj situaciji?
Pa misli o situaciji da ja upravo stalno oklijam, da ja ne želim da živim s njom, da ja ovo, da ja ono, a ja u stvari sve se vreme borim, znači pokušavam da svima bude lepo, a meni je ponajmanje.
Pa da, stavili ste sebe na zadnje mesto. Da, s druge strane nekako jeste vi stavili sebe na zadnje mesto, ali i to je i deo vašeg problema je da, da vas je, da tako kažem, ne držite me za reč, da vas je na neki, imate problem da se odvojite od roditelja. Očigledno imate problem da se odvojite i nekako uvijek je tu neki razlog, neki razlog kao da je kiselo grošće. Tako zovemo jedan mehanizam odbrane koji se zove racionalizacija. Mi racionalno ponudimo neki razlog i sad je razlog da zaradite. Ja verujem da ako nekog volimo, pa bit ćemo zajedno od tih 15.000, nevažno koliko, ali ćemo biti zajedno. I zajedno ćemo da se borimo i zajedno to će neko i da učvrsti vaše zajedništvo. I tu možete dok ste zajedno i da spremate ispite. Nekako mi se čini da možda strahuju vaše supruge i jesu realni, da vi oklevate.
Ne oklevam ja. Ali kažem, ona toliko ima ta mala primanja, ako plaća, ako vam kažem da plaća stan 100 evra i šta ja znam, šta je ostaje.
A kada vi živite kad ste sa tatom i mamom?
Pa kažem, živim tu kod Kragujevca.
Ne, od čega? Ne, nemojte da uopšte rasvetljavate nikakav detalj.
Živim u konkretnom poljoprivredu, ništa, nema nikakve laže, nikakve...
Da.
Šta?
Dobro, znači vi imate neka primanja.
Ma, to su opet primanja minimalna, znači...
Pa dobro, mi dva minimalna, jedan izdržljiv.
Pa jedan izdržljiv, ali opet kažem, znači ja povremeno bi, bez obzira to, povremeno bi opet morao da dođem.
Pa dobro, to je potpuno u redu. Ono što je važno, možda da vas pitam, važno za vas, da čujete koliko ste vi dugo sa tom ženom?
Koliko smo dugo?
Ukupno. Pa mislim, dve godine, rekli ste mi da ste dve godine u braku.
Četiri godine smo ja i ona zajedno, u smislu, znači, od upoznavanja do života zajedničkog, do šta ja znam. Četiri godine nešto smo zajedno i šta ja znam,
Ako imate problem da slušate sebe i da stanete iza sebe, jedan od prvih lekcija koje naučimo je da kažemo roditeljima ne, pa kad to preživimo onda idemo dalje i možemo da kažemo i drugim ljudima ne. Nemojte da odgovorite, uopšte ne morate ni na što od ovoga da odgovarate, naravno. Hoću da vam skinem kapu na hrabrosti, što ovo mi pričate javno. Stvarno, svaka vam čast.
Verujte, ja kad vidim, postoji mogućnost, već, čisto smo na neki kontakt telefon da popričamo otvorno detalja, da ne idu u etar. Eto,
da, razumem.
Ovaj naš, na neki način, i napaćeni narod, samom krizom i situacijom koja se nalazi u ovom društvu i šta znam i šta je sve preživa.
Vratit ćete se kod naše organizatorke, ali ono što hoću da vam kažem za kraj, možda da samo razmislite, sad sam rekla, nemojte odgovarati na to, to je pitanje, mislim sa ovo su pitanje za vas, ali ostanite malo sa ovim pitanjem. Da li postoji mogućnost, ovo je stvarno mogućnost, evo na pamet govorim, da moguće da imate problem i u toj vezi sa suprugom i da nekako ne znate ni kako s tim da se nosite, jer kako imate hoću neću sa roditeljima, moguće isto da je taj hoću neću s njom, znači nemojte odgovarati, ostanite s tim.
Ne, gospođo, naravno da hoću.
I vratite se kod...
Ja nikada ne odustajem od nje. Ja sam to rekao, znači ona je izabranica srca moga, ja sam to rekao.
E pa to je jako lepo. To je divno, to je svaka čast.
Da vam kažem, bilo je drugih žena u životu i koje su pokušavale, čak ako vam kažem idemo dalje, ne ostanemo u eteru, čak je došla žena koja je pokušala da živi s sa mnom, dva puta je bila gost po 4 dana. Ta žena takve napravila mi haos u kući, takve sam ja neprilike imao, ja sam trebao već počnem da radim još u maju mjesecu. Ja sam takve neprilike doživeo, ja sam takve probleme doživeo, da su čak, eto, neki ljudi koji su htjeli da mi pomogu da dobijem posao i da počnem da radim i sve to okej, jer je jako teško dobiti posao na današnje vreme.
Mm-hmm.
Oni su čak, ja sam njom pričao, ako hoćeš ljudi da mi, hvala Bogu, da mi pomognu, ono, da su čak, da je ta dotična gospođa htjela da napakosti, da bi na neki način zadovoljila i svoju, da kažemo, neku sujetu i sujetu mojih roditelja, da mi je napravila takve neviđene probleme, da su ljudi bukvalno morali da pišu izjave kako sam ja kupio radno mjesto, kako su oni krvavo naplatili, kako ono, a ništa od toga nije bilo, niti ja imam novac, nekome platim nešto, nego želeli su ljudi aj da pomognemo mom kućisto, da počnem da radi, da ovo, da ono, eto. Međutim, takve sam neviđene probleme imao i danas, čak su me i materijalno neke stvari koštale u smislu koliko neko može nekome da napakosti u životu samo da bi, eto, na drugoj strani bila zadovoljna na neki način. Kažem, to su toliko teške stvari.
Jeste, ali Aleksandre, i ovaj primjer koji ste sada izneli osvetljava vaš neki problem da kažete ne, da nešto presečete, da se nekako odvojite i da stanete iza sebe i neću to i da kažete ne. I nekako mislim da treba možda malo da poradite na svom samopouzdanju, jer to je nekako vaš light motiv, to se stalno provlači se sa roditeljima, ta nesposobnost da date ljudima granice, donekle mogu da dođu, ali posle više ne može. E vi to ne može, nema dalje, te davanje granica vam je problem.
Ja sam njima rekao, ljudi, vi morate da shvatite da ja moram da živim sa tom ženom, ja ne želim da ostanem sam kao dvorska.
Ne morate ništa, Aleksandre, ne morate. Kad god kažete prinuđen sam, moram, ajde zastanite i pretvorite to u pitanje šta ja u stvari želim. Ja, vratite se našoj organizatorki, hvala vam i stvarno skidam kapu na hrabrosti i hvala veliko što ste se javili. Kažem da ovo je nekako Aleksandrov poziv ima velike veze sa prvim satom naše emisije gdje smo pričali o odvajanju, ali ima veze sa onim što se provlači kroz naše emisije, a to je da jednostavno ta sposobnost da ljudima damo granice, da kažemo dosta je na bilo koji način, da to pokažemo u stvari. To davanje granica i reći, to obično je skopčano sa rečju ne, dosta je bilo, to potiče od niskog samopouzdanja, znači ljudi nemaju nekakvu veru u sebe I mi onda kad nemamo veru u sebe i kad nemamo samopouzdanje, mi zavisimo od prihvatanja drugih ljudi. Koliko nas drugi ljudi vole, a to obično pokazuju osmejkom, tapšanjem po ramenu i uopšte, da bi dobili osmejak i to tapšanje po ramenu, ljudi koji nemaju samopouzdanje, to im je od presudnog značaja, jer to njima znači da su voljeni i da su na neki način okej. Ne smiju da rizikuju da kažu ne, jer to podrazumeva često da se neko i naljuti, što ne mora da znači. Ali dati ljudima granice, to znači da radim, da imam slobodu, da živim u skladu sa svojim potrebama. I to je jako, jako važno. Altruizam je divan deo života, jeste da zadovoljamo potrebe drugih, ali ne možemo samo tako, jer ako samo tako radimo, onda više nismo slobodni. Možda je isto tako u sklopu toga važno i kako podižemo decu, kako pripremamo decu za to da su slobodni da odu i da odu sa, da tako kažem, da ih pustimo da idu sa lakoćom. Inače se dešava da odrasli ljudi budu zarobljeni u toj dijadi, u tom jednom simbiotskom odnosu sa roditeljima i da praktično žrtvuju svoje želje, svoje potrebe, svoju ljubav potpuno bespotrebno. I ja uvek volim kad ljudi vrlo često ponavljaju moram, da pitam u stvari a šta želite, jer to moram, to je stvarno jedna svakodnevna tiranija, a želim, to je ono za čim nas srce kuca i što ćemo da radimo sa zadovoljstvom. Znači, ajde da pripremamo decu možemo da pričamo o tome mnogo detaljnije, da pripremamo decu za odvajanje i pripremamo i sebe za to odvajanje, nisu samo decu u pitanju, ali imamo nekog na vezi. Dobar večer, dobro jutro.
Dobro jutro.
I dobar dan.
Ose Boži dar iz Negotina. Bitno da je dobro.
Jeste.
To je najbitnije.
Tačno.
Drago mi je da vas čujem. Pa evo, javljam se, a sad ste pomenuli volim da slušam vašu emisiju, svaka vam čast.
Hvala.
Teo sam da kažem da pojedini ljudi koji se javljaju ne mogu da razgraniče psihologiju od psihijatra. To ste možda i vi primetili.
Na koga mislite? Na prvu osobu ili na drugu?
Ne, nije bitno. To su dve. A što se dece tiče, da vam kaže, vi ste psiholog, jel da?
Da.
Da mislite, kad god, ovo nema veze sa politikom, ali kad god se nešto u državi dešava na javni sektor, prosto, zamislite, da li biste vi dozvolili da škola funkcioniše bez školskog psihologa? Škola koja nema psihologa. Jer bi moglo to da funkcioniše uopšte kao škola? Jer me razumete?
Razumem, da. Da.
Taj školski psiholog, on nije psiholog samo za djecu. On je psiholog, on mora i sa roditeljima. Pa možda i ona, kako smo mi nekada to zvali, ona tetica, možda ima neki problem. Pa će i ona sa vama, znate, u neku kaficu da vas se... Izvinjavam, da se pozdravi na nešto, pa i ona ili ovo znači stanu, jer me razumete?
Da.
Kako to škola? Znači, mi stanu, ne može školski psiholog da bude tehnološki višak.
Da.
A zamislite koliko šalterusa imate tamo, izvinjavam se na izraz, ali školski psiholog može tri škole, ne može. Svaka škola treba da ima. Bez toga ne može. Ja kad bi vam pričao neke, ali nemam vremena, odnosno neće da oduzimam vreme. Koje sve probleme imaju roditelji sa... Da,
Ako nema školskog psihologa, pa i direktor treba da dođe kod školskog psihologa. Nemojte da mislite da je direktor neko i nešto. Možda i on treba da pita neki savet, da dobije od vas stručnjaka u tom smislu. Svi mi znamo, ja sam radio prosvet.
Dobro, Božidare, mi ćemo, evo da apelujemo, vratiti psihologiju u školi. U škole. Vratite psihologiju u škole, ali isto tako dajte psiholozima mogućnost da organizuju radionice za roditelje i za decu, da se nekako postoji ta predrasuda da ko ode kod psihologa, on odma nekako, da je to neka kaznena ekspedicija.
Da vam kažem jednu stvar, pa znate da su te predrasude i ranije toga bilo.
Jeste.
Kaže, sad ćeš ti da odeš u školu pa će tebe učitelj da. Pa nemoj tako. Ili zamislite, imate vozačku dozvolu, vi pretpostavljam. Vi morate idete, ako neko otišu kod psihijatra, odmah ga smatraju da je on, da ne kaže da. Mi te predrasude, pa satiru na te predrasude.
Jeste.
A ne znam zašto, pa idem kod psihologa da vam kažem nešto. Hoću da idem, hoću da imam nekog s kim mogu da popričam.
Da. Ima tu, zvaćamo školske psihologe, najbolje da pozovemo školskog psihologa i super je ova ideja, da pozovemo školskog psihologa da pričaju...
Da moramo ministar prosvete.
Da.
Pa možda i njemu treba psiholog, recimo. Ne vređa nikoga, izvinjava se, ne koristim. Pa svakome treba, kako da ne?
Pozvaćemo Božidare, školskog psihologa, da priča o tome kakve oni imaju probleme, šta se tu događa.
Da, normalno, da.
Da, da. Zašto, da.
Evo, pogledajte, deca su pošla u školu, svaka čast neka im je sa sreće. Ali zamislite... Ne, nije to samo učitelj tu. A zamislite koje probleme imaju roditelji. Pa i roditelj nije školski psiholog samo za decu.
Jeste. Dobro, hvala vam veliko što ste se javili.
Ali mora izlijeka ono. Lako je tritku baru zamutiti i budalu naljutiti. Budala nije onaj što je budala, nego onaj što trpi budalu.
Dobro, hvala vam veliko, hvala vam na javljenju. Waiting for you to say go away, you'll come in, I'm your locked doors, worst knocker, I'm your curtain's best friend. Trying hard to love you, you don't make it easy, babe. Trying hard to love you, I'm looking for an easy way. Friends ask about me, you say I can be found with cheap romance novels with their spines battered down. Oh, the heart has no bones, you say, so it won't break. But the purpose of loving is the pounding it takes. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, I'm looking for an easy way. Ropes that bind me need no marks by the knots. Though they're your hair, that don't mean I'm not caught. I know the sound of the handcuffs as they scrape across the floor. But that new thing you've got, I've got no clue what it's for. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, I'm looking for an easy way. Fortunes, rocks, millstones, you hang around my throat. And a brick for my window weighted down with a note. Well, I hope you find someone just as hard as you come. In this hard world, sadly, that's so easily done. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, I'm looking for an easy way. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe.
trying hard to love you, there's gotta be an easy way.
Nekoga na vezi.
Dobro večer, gospođo Kordić.
Dobro večer.
Pozdravljam vas i celu ekipu.
Hvala.
I hvala vam što održavate ovakvu emisiju. Ima jako puno ljudi koji i ne znaju kome da se obrate, znate.
Da.
Problemi nastaju bilo kad. Obično nastaju tako što ljudi ne žele da to nastane, međutim nisu ni svesni da su u problemu i to veoma dugo, recimo. Tako i taj prvi gospodin koji se javio. Sve te ustanove javne i polujavne i kako bi ih već nazvali, jel te državne, su umrežene. Tako da je to blokada veća od zida i to ne možete da probije. Da bi ostvarili neko svoje pravo. To je skoro pa nemoguće. Ja se javljam, imam jedan problem, znači lične prirode, koji se evo odvija, pa se odvija kao jedna rola u jednoj lošem filmu ili lošem pozorišnom komadu. Radi se o mojoj ćerci koja živi u braku sa čovjekom, mislim mladićem, je li mlad čovjek, oboje su mladi, dobili su dvoje dece. Ona je imala iz prvog braka ćerkicu koja je sa njima. Sad dolazi do trenutno situacije da će se vjerovatno razvesti, sad iz ovoga, ovdje imaju dvoje dece. Jedno dete je gluv, znači ima problema. Ona evo nema malte ne da se obrati kome po pitanju tog vežbanja i ostalog što se u Evropi odvija sasvim uspješno. I takva deca se kad i operisanje mali u međuvremenu. Ja sam imao prilike da razgovaram sa gospođom koja je imala isti taj slučaj, napisala je 4 knjige o svemu kroz šta je prošla.
Aha.
Razumete?
Da.
E sad zamislite kad živite sa čovjekom koji traži da vi slikate fotoaparatom, telefonom, slikate svaki račun iz prodavnice i da mu šaljete Viberom tamo negde, da on vidi koliko je potrošeno i dobro, slažem se, kontrola gdje ćemo potrošiti taj teško zarađeni dinar ili sve.
Znate šta, da vam kažem nešto, da li postoji mogućnost da vi se javite u sljedeću, nama je ostalo bukvalno 3 minuta, sada će, ja moram da završim emisiju, bit će vesti sada, da se vratite našoj organizatorki i mi ćemo
dobro,
vas uključiti,
telefona,
uključit ćemo vas u sljedeću emisiju, bit ćete prvi. Prvi
u
sljedeći utorak. Da.
Aha. Eto mi još ovo, molim vas.
Ne vredi, ja stvarno ne mogu
samo
zato što
jednu
ide.
Rečenicu.
Dobro, jedna. Evo jednu rečenicu, ali jest. Stvarno ide.
Da li ste ikada čuli da neko nekom detetu zabranjuje da ide na WC i tako da ga kažnjava? Da li je to normalno?
Dobro, ali vaša ćerka se je razvela od njega?
Ne, pa još kao žive i ne žive. A da li ste to čuli, molim vas, vi kao jedna ozbiljna osoba, školovana, da li ste čuli da neko to nekom brani?
Nemate ništa od toga, od mog da ili ne, nemate ništa, ali ja imam jako puno asocijacija na vaš tekst, pa vas molim da se vratite kod naše Milene i da bit ćete prvi uključeni sljedećeg utorka. I ja se izvijam zbog ovoga, ali stvarno moram da završim emisiju. Hvala vam veliko. I uvek kažem moram, zato što u stvari ja ne želim da završim ovu emisiju, pogotovo ja strašno volim kada se ljudi jave, zato što ova emisija to mi služi, ali eto i moram, a ne želim, iako ne želim. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1, emisiju posvećenu psihologiji, ton majstor je Miroslav Antonijević, muziku je noćas birala naša muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka je Milena Borčanin, a ja sam Branka Kordić. Slušamo do tada, budite dobri, a i posle toga.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić učestvovaće danas u Beču na sednici foruma za bezbednostnu saradnju, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova. Srbija će danas preuzeti tromesečno predsedavanje tim forumom. Forum za bezbednostnu saradnju je pregovaračko telo u okviru OEBS-a sa mandatom da se bavi vojnom bezbednošću u području te organizacije. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da će budžet Srbije ostati u plusu do kraja godine i da to otvara prostor za povećanje penzija i plata u javnom sektoru. Vujović je rekao da se još računa koliki je prostor za povećanje primanja. Penzioneri u Srbiji dobit će tokom novembra jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, pišu Novosti. Prema navodima tog lista, jednokratnu pomoć dobit će više od 1,7 miliona penzionera. Posljednja jednokratna pomoć u iznosu od 5.000 dinara penzionerima je isplaćena krajem prošle godine. Evropska unija neće oformiti sopstvenu vojsku, nije vojna unija i neće nikada biti, izjavila je u Ljubljani šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Kazala je i da samo ujedinjena Evropa može da se suoči sa bezbednosnim izazovima. Britansko ministarstvo inostranih poslova pozvalo je Ujedinjene nacije da uvedu nove sankcije Severnoj Koreji, a Kinu da izvrši pritisak na tu zemlju kako bi se okončala kriza na Korejskom poluostrvu zbog nuklearnog i balističkog programa Pjongjanga. Fudbalska reprezentacija Srbije pobjedila je sinoć u Dublinu Republiku Irsku sa 1-0 u 8. kolu kvalifikacija i napravila veliki korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo u Rusiji naredne godine. Jedini gol postigao je Aleksandar Kolarov u 55. minutu. Srbija je prva na tabeli sa 18 bodova. U 4. kolu Evropskog prvenstva u Turskoj košarkaši Srbije pobjedili su Veliku Britaniju sa 82-68. I vreme danas, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 24 do 28, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila Tina Amić. Remember a place, someone touching your
figured it out. I figured it out from black and white, seconds and hours. Maybe the highs will take some time. I know how it goes. I know how it goes for wrong and right. Silence and sound. Did they ever hold each other tight like us? Did they ever fight like us?
Sulle gote tue, due arance ancor più rosse, e la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo.
trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra, un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano, del fiore dalla bocca e poi, oh no, ferma, ti prego, la mano, dove sei stata, cosa hai fatto mai, una donna, 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 dimmi cosa vuol dire, sono una donna ormai, io non conosco quel sorriso sicuro.
Come sad, ne ljubiš do Deus João está. I oči zelene od gora veče, i ko će sad nežno rame da mati, niko to više ne može i neće.
I'm feeling ill. cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight.
Don't make me cry. we were born to die.
Thank you.
Radio Beograd 1.
It's the last baby going down. Last baby going down. It's the last baby going down. Good Lord, on that good old island road. And if Bill don't cry this time, and if Bill don't cry this time, if you cry about a nickel, you die about a dime. If you cry, let your money. Thank you.
that you find here you borrow. You cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken
Beograd 1.
my face getting clearer. The past is gone. It went by like dust to dawn. Isn't that the way everybody's got their dues and like to pay?
Eyes of mine.
they don't soothe me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rough dreams.
Oh, okay.
tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da će budžet Srbije ostati u plusu do kraja godine i da to otvara prostor za povećanje penzija i plata u javnom sektoru. Vujović je rekao da se još računa koliki je prostor za povećanje primanja. Penzioneri u Srbiji dobit će tokom novembra jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, pišu Novosti. Prema navodima tog lista, jednokratnu pomoć dobit će više od 1,7 miliona penzionera. Poslednja jednokratna pomoć u iznosu od 5.000 dinara penzionerima je isplaćena krajem prošle godine. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić učestvovaće danas u Beču na sednici foruma za bezbednostnu saradnju, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova. Srbija će danas preuzeti tromesečno predsedavanje tim forumom. Forum za bezbednostnu saradnju je pregovaračko telo u okviru OEBS-a. Mala je verovatnoća da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvoji novu rezoluciju o Severnoj Koreji do ponedeljka 11. septembra, izjavio je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. On je rekao da Savet bezbednosti neće imati dovoljno vremena da usvoji rezoluciju i da je još rano za glasanje o novim sankcijama. Pjongjang je u nedelju 3. septembra izvršio novu nuklearnu probu u kojoj je testirao hidrogenu bombu. Posljednji test naišao je na osude cijelog sveta. Vrhovni sud Hrvatske dozvolio je izručenje albanskog državljanina Ismaila Morene Srbiji, koja ga traži zbog izazivanja nereda na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija 2014. godine. Konačnu odluku doneće hrvatski ministar pravosuđa u narednim danima. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Dublinu Republiku Irsku sa 1:0 u osmom kolu kvalifikacija i napravila veliki korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo u Rusiji naredne godine. Jedini gol postigao je Aleksandar Kolarov u 55. minutu. Srbija je prva na tabeli sa 18 bodova. U četvrtom kolu evropskog prvenstva u Turskoj košarkaši Srbije pobijedili su Veliku Britaniju sa 82-68. Posljednji meč grupne faze Srbija igra u četvrtak protiv Belgije. I vreme danas. Pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 24 do 28, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Tina Amić.
Thank you.